D'abord, bi ye donba ye Mali armé bɛɛ kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko FAMA. A dugawu kɛ maa o maa n'u binna terrain kan ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma. I ye min fɔ depuis indépendance fo kana se bi ma, an ka ta gɛlɛya caman tun kɛra minɛkow la. Mais an bɛ Ala barikada depuis transition nalen ka se bi ma, an ka ta donc o bɛ fɛn min yirala an na, a bɛ mɔgɔ nimisi wasa. Bi kunu yɛrɛ min minɛ min yirala anw na tuguni, minɛ kura min sɔrɔla a bɛ ni ka pankuru 20 pour ne pas dire que a bɛ ni ka 30 sɔrɔ n ka tɛ donc pankuru ninnu na kura min nana donc o b'a yira k'a fɔ hakilinaw bɛ yɛlɛmana lɛkɛ machine min n'a bɛ maaw bolo n ka tɛ ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko drone ninnu ka donc olu dɔw sɔrɔla kosɛbɛ, baaraw bɛ kɛla n'o ye donc o bɛ se k'a fɔ bi gɛlɛya bɛ yen cogo o cogo hakilina ka donc ani kɛlɛkɛcogo yɛlɛmana sisan an ka maaw yɛrɛ de bɛ taa juguw ɲini n ka tɛ donc o dagalen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka t'o ɲini. An b'a yira k'a fɔ n ka tɛ ko hakilinaw ni baara bɛ kɛla cogo min ka tɛ donc yɛlɛmaw bɛ kɛla o kow la kɔnɔna na o bɛɛ la baara kan ka kɛ hali bi région ninnu ka n'an y'a fɔ n ka tɛ donc olu bɛɛ ka se ka pankuru 2-3 sɔrɔ n'o sɔrɔla n ka tɛ donc baara bɛ se ka ɲɛ.
A jirala k'a fɔ ko se kura bɛ Mali sɔrasiw ye bi bi la. Ayiwa nin 20 janvier n'o ye sɔrasiw ka donba ye, o hukumu kɔnɔna na Mali sɔrasiw jɔyɔrɔ bɛ fan jumɛn sisan mana lakana ko fan fɛ?
N'a bi cogo min bi n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɔ alhamdulilayi nka gɛlɛya bɛɛ b'a la dɛ parce que bana min donna fan caman a tɛ se ka bɔ siɲɛ kelen mɛ bi an bi yɔrɔ min ka tɛ donc baara bɛ kɛla cogo min n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko juguw yɛrɛ ka tɛ o dɛsɛlen don bi fɔlɔ an tun b'o ye moto kɛmɛ fila b'o bolo ka yala ka dugu ci ka tɛ ka kaw minɛ ka sigi o kɔnɔna na a ye jateminɛ kɛ k'a fɔ a ka ca ni san kelen ani kɔ ye bi o tɛ se k'a fɔ ko ye kan kelen ci a bɛ ka kɛ ni san kelen ani kɔ ye a tɛ se k'a fɔ ko ye dugu jeni k'a fɔ ko sigila dugu la. Bi o tilalen don mɔgɔ tan duuru ka yala ka maaw nata donc ka marifa ci ka tiɲɛniw kɛ ka maa kelen fa ka maa fila fa ka convoi ka taa mugujugu don sira kan n'an b'a fɔ ma ko embuscade o b'o de kɛla bi a bɛ fɔ o ma ko harcèlement donc jateminɛ kɛra k'a fɔ baara min bɛ kɛla hakilisigi baara don parce que mɛ transition in daminɛna ni hakilina saba bako saba de yɛlɛma fɔlɔ n'o ye ka arme ye ka minɛ san ka di o ma min b'a to ka sebaaya sɔrɔ filanan ye min ye ka donc a bɛ fɔ min ma ko les réformes institutionnelles o baaraw daminɛ sabanan ye min ye les réformes de la justice pour que justice ka kɛ maliyɛndenw ka justice ye n'a kila bi hali bi gɛlɛya fila ka tɛ donc a b'o yɔrɔw la.
Welekan jumɛn b'i bolo k'a lase sɔrasi ɲɛmaw jamanadenw ani faamaw yɛrɛ ma maa jugu ninnu ka kɛlɛli taabolo ko la?
Bɛɛ de kan ka faamuya siya bɛɛ k'a daminɛ maninkaw la ka se bamananw na ka se n balima fulaw la dɔgɔnɔw ka tɛ donc bozow tamasɛku bɛɛ de kan ka faamuya ko Mali nin ye anw de ta ye. Maa o maa ni maa jugu de bɛ e baara k'ale bɛ adamadenw ni karaka ka bɔ yen aw ka k'o minɛ k'a di parce que hali ni jugu bɔra hali ni terroriste bɔra i yɛrɛ woloden de la e de b'a di pour que ka kɛlɛ in ka se ka jɔ bɛɛ k'i hakili sigi n'a fɔ baara in ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na siya ko tɛ.